Dobroveče, 10. je godišnjica od ubistva Zorana Đinđića, a naš gost je Dragoljub Mićunović, profesor, mentor, prijatelj i partijski kolega Zorana Đinđića. Pitaćemo ga kako je izgledao put od levičara 68-aša do jednog od osnivača Demokratske stranke u tada jednopartijskom društvu, kako se sa filozofske teorije prešlo na političku praksu. Razgovor vodi Slobodan Nikolić.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas je taj dan kada se sećamo Zorana Đinđića, prvog demokratski izabranog premijera Srbije, revolucionara, demokratu, jednog od lidera Demokratske stranke. Možda pravi sagovornik je naš sagovornik, profesor Dragoljub Mićunović, svedok i učesnik svih važnih događaja u poslednjih nekoliko decenija u Srbiji. Na početku, da li biste mogli nekako da nam date neku osnovnu sliku, utisak 10 godina posle ubistva Zorana Đinđića?
Pa prvo, rekao bih da je slika tako u koju Đinđić ne bi verovao da je zatako. Pre svega, ne bi verovao, da ćete malo začuditi, da će svi oni koji su tako žestoko bili protiv evropskih integracija i protiv evropskih vrednosti, koje smo mi zastupali u to vreme, da će oni danas sebe proglašavati evropejcima i sprovoditi neke od tih naših ondašnjih intencija, to je evropske integracije, mir sa susjedima i tako dalje. A s druge strane, ne bi mogao da poveruje da u mnogo čemu, u kulturnom, privrednom, prosvetnom pogledu, nismo se mnogo pomakli, čak smo u nekim elementima i zaostali. Dakle, današnji trenutak Srbije zbog toga je teško definisati. To je društvo još uvek u izvesnoj turbulenciji, ali ja mislim da ono nije bez šanse da najzad ispliva, samo imat ćemo još dosta teškoća i verovatno čak i društvenih konflikata da izađemo iz ove krize.
Sami ste i učesnik i svedok svih velikih događaja na političkoj sceni ondašnje Jugoslavije, zatim i Srbije. 70. ili kasne 60. godine su bile obeležene velikim studentskim protestom, nadama na jugoslovenskoj toj intelektualnoj misli se je postavljala ideja o nekom načinu da se Marks oživi u obliku prakse, praksisa. Zatim dolaze 80. godine koje donose velike promene u celoj istočnoj Evropi. Srbija tu nekako takođe ide u promene, ali nekim drugim putem.
Pa teško je odgonetnuti šta se upravo to dešava u Srbiji. Ja ne verujem mnogo u neke etničke, nacionalne kategorije ili nacionalne psihologije. Ali sasvim sigurno je da istorija formira određene kulturne obrasce koji onda utiču na društveni život. Trebalo mi je dosta vremena da razumem jednu anarhičnost koja postoji i u ovome društvu. Evo, mi sada na kraju ozakonjujemo bezakonje. 1.300.000 nelegalno podignutih objekata, mi donosimo zakon da se oni mogu sad uvesti u knjige, jeli, iako nisu platili ovo, ko nekakvi, oni drugi pošteni koji su platili kad prave građevinske dozvole. Pritom, kad neko sagradi kuću bez građevinske dozvole, nije to problem samo da je on propustio da plati porez i neke takse, nego mi sad ne znamo, nema upotrebne dozvole, mi ne znamo da li ta kuća opasna za susjede, da li će da izazove požar, da li će ona da ometa neke trase i tako dalje, dakle milion stvari. Ali, pošto ih je milion, oni su pobedili. I mi smo ranije imali jedan smešan zakon koji ne mogu se prevede, koji je glasio zakon o legalizaciji nelegalno podignutih objekata. To je bilo teško. E sada, da nimalo me o čemu je tu problem. Zašto je bilo moguće, na primjer, u Pompeji pre 2000 godina da se napravi urbanistički plan i sada kada je otkopana potpuno Pompeja, vi vidite da je ulica prava široka da se dvoje kočija mimoiđu. Ako je trgovačka ulica, onda su svi dućani, koliko ih god ima, 3 metra široka, 4 duboki, da je glavna ulica šira duplo od ovih, da su sve zgrade na istom nivou. Ko želi neki luksuz, fontane i tako dalje, on to radi unutra u dvorištu. Dakle, postoje jedan jasan plan koga su se svi pridržavali i grad se nije mogao na drugi način izgraditi. E sada, zašto mi to nikad nismo postigli, nego u koji god odete grad, to je kao da je vreću krompira Bog izručuje, pa sad nešto padne. Otprilike tako izgledaju ti gradovi. Ja mislim da tu postoji jedan istorijski problem. Jako dugo mi smo bili svet usmene kulture i potpuno van prava. Bili su raja. I u tome su bili svi jednaki. Potpuni egalitarizam imate tamo gde niko nema prava. U logorima, jeli u tim stvarima, jeli gde se svi zateknu, obespravljeni, i tu imate totalnu jednakost. Ta urođena jednakost onda ima svoje dejstva. Nama se dogodilo da smo na početku 19. veka, 804. posle Francuske revolucije, posle deklaracije o pravima čoveka, slobodnog građanina i tako dalje, pobunivši se protiv zločina Dahinskog, a računajući da ćemo naći milost kod sultana, podigli se protiv ovih, ali je istorijski događaj bio takav da umeđu vremenu Rusija je napala Tursku, Turska ovde nije mogla se brani, Rusi su poslali neke svoje oficire, organizovali vojsku Karađorđevu, pobedili taj slabi turski garnizon i formirala se država. Posle, naravno, kad su nam polovo napao Rusiju, onda smo imali tu nesreću da Turci pošalju ovom garnizone pobede nas, ali prošto je propao i Napoleon, opet je situacija bila nama nekako u korist da se pravi država. Ali šta je bio problem? Onda mi nismo mogli da napravimo feudalizam. Zato što su svi bili jednaki. Nijedan Srbin nije bio gospodar imanja velikih, pa ne znam, gospod da je mogao da slobodno ima svoje seljake i tako dalje. Nego su svi bili raja, plaćali su određeni danak. E sad kad se došlo na vlast, a tu su odjeci Francuske revolucije bili, jer je Napoleon širio te ideje, onda su rekli, čekaj, zašto bi ti bio, mogu i ja. Pa ti sad neki vojvoda, vrlo važno, mogu bi ja da budem vojvoda. Dakle, formiralo se, i to je bilo dobro na neki način, jedno društvo koje je počivalo na jednakosti. Ali šta je bio problem? Jednakost u pravima. Ali, pošto nije bilo nikad hijerarhije, nije bilo strukturiranog društva, nije bilo kompetencije da se zna ko šta zna, zašto je ko nadležan, tako dalje, mi takvu državu nismo stigli da napravimo. Niti smo imali nasleđe, pogotovo ne pismeno, ili koje bi nam svedočilo kako su bile uređene države, staleži i tako dalje. Tako da se ono razvijalo uvek u jednom tako slobodarskom duhu, a unutra kako kad. Nekada se pojavi taj sindrom raje, pa poštuju vođu, jeli, nemoj samo protiv unutrašnjeg gospodara, ali zato kad nas neko spolje napadne, onda mi svi patriotski treba da napadamo, javljaju se te, jeli, razlike u borbi protiv spoljnog ili unutrašnjeg neprijatelja. Dakle, to je stvorilo jednu vrstu, rekao bih, tog anarhičnog egalitarizma. Na to je došlo samoupravljanje, kao melem. Opet su svi jednaki, nisu važne kompetencije, nema mnogo odgovornosti, imali smo samoupravno pravo, svako je fabrika svoj pravni sistem pravila. Tako da taj element anarhičnosti je ostao. I naravno, to je nešto što nam otežava sporazumevanje sa svetom, gde postoje pravila i ona su uglavnom i pismeno. Jer tu u Holandiji ili u Nemačkoj ćete naći da je 1312. godine Johan od Hansa kupio pekaru po toliko i toliko guldena ili maraka. I stoji to, možete naći u arhivi. Ovde kod nas crkva, cijelu arhivu od 200 godina metne na tavan crkve Svetog Marka da je pod miševi. Dakle, ne volimo pisanu reč i arhivu, nego smo svet usmene kulture, što onda ima za posljedicu da lako imamo fleksibilni odnos sa istinom, da ne upotrebim drugi izraz, ubije dva Turčina, uzme gusle, kaže ubio 200, tera Turke na buljuke. Dakle, jedna, to je dalo sjajnu epsku poeziju, ali za neke državne poslove i za nauku to je otežavajuća okolnost. E sad, to je što je, to ne možemo da promenimo. Ima ljudi koji stalno će da promene prošlost, jeli? Ali što je jednom Šekspir rekao, što je bilo, bilo je i ne može biti ko da nije bilo. To je jedan, meni se čini, ne jedini, ali verovatno jedan otežavajući kulturni obrazac, zbog čega mi ne idemo istim korakom, jeli, pored sa onima koji u Evropi danas jeli, koračaju na neki način brže.
I tu, na toj prekretnici u istočnom delu Evrope, krajem prošlog veka, pojavljuje se jedna grupa ljudi koja vidi rešenje u, recimo, formiranju novih partija, u formiranju prvo demokratske stranke, tu ste vi na čelu. I pojavljuje se jedan mladi momak, Kočuperan, koji sebe naziva hrabrim revolucionarom, koji hoće sve mnogo brže da promeni. Da li je tu taj nesporazum koji dovodi do onoga
prvo
do čega
da odmah,
dovodi?
To sam i rekao, na osnivačkoj skupštini demokratske stranke u uvodnom govoru 90. godine. Nemojmo da zaboravimo da smo mi do ovog stepena da možemo da gradimo pluralističko demokratsko društvo došli ne samo našim zaslugama, nego da se dogodio jedan veliki istorijski lom, a to je slom jednopartijskih socijalističkih država i pojavio se pluralizam politički, višepartijski sistemi kao jedan planetarni oblik, kao i slobodno tržište. E sad, da li ćemo mi uspeti da iskoristimo tu istorijsku šansu? Mi se jesmo trudili neki, jeli mnogi od nas, da ublažimo Brozov režim, da pružamo otpor, da ga ograničimo, taj njegov totalitarni duh, ali to mi bez jedne nove istorijske situacije teško da bismo mogli postići. Sad jedna okolnost je još, recimo, ako već govorimo i o Đinđiću, isteran odavde sa univerziteta, jeli obrao sam se u Nemačkoj na univerzitetu Konstanc i kad je Đinđić diplomirao, on je zakasnio godinu dana, bio je maturant 68. I onda ta generacija se osjećala malo frustrirano što nije učestvovala u nekom, eto, tako velikom istorijskom događaju, pa su se onda trudili da i oni nešto stvore, da neku situaciju dramatičnu i tako da je, i bio je vrlo aktivista, jer je odličan student. I naravno bio je predsjednik i te omladine, koja je onda bila van partijske kontrole i tako dalje. I kad je diplomirao, zaposlio se par dana u Sremskim Karlovcima, odmah su mu posle dali otkaz, mi se obratio jednim pismom, da li može nešto za njega da nastavi neke doktorske studije, da počne u Nemačkoj i tako dalje. Ja sam rekao da može, da ćemo to organizovati i tamo se zatekao. Dakle, vreme koje on proveo u Nemačkoj, koje smo to vreme bili zajedno tamo, bilo je vreme sazrevanja krize socijalizma i traženje nekih novih rešenja za istočnoevropske zemlje. Tako da smo mi došli, kako bih rekao, negde duhovno, intelektualno u tim debatama, pripremljeni za reforme. Onda su bile još Gorbačovljeve reforme u Sovjetskom savezu. Mi smo ovde napravili neke institute, su nas zaposlili pod pritiskom Međunarodne konfederacije rada, pa smo imali kontakt sa institutom Bogomolov Gorbačovljevim, tako da je taj duh promena ili reformi bio kod nas rađen čak i u tom institutu, gde sam ja posle Đinđića doveo, sam bio upravnik tog instituta. Dakle, tamo je Đinđić bio na izvoru, na vrelima nekog reformskog duha. I naravno, kad je na to postojala šansa, to imam jedan događaj koji me ne kvalifikuje kao dobrog prognozera. Ovde se raspravljalo šta sa Jugoslavijom, jeli, da li da se uvede, kako, politički pluralizam, pa onda, ne znam, Mihajlo Marković govore o nadstranačkom pluralizmu, ne znam, Sveto Stanović o nevnom frakcijama Socijalističkog saveza i tako dalje. Ali, ja ne znam, mislim da je još jedno ili dvoje naših kolega zajedno sa mnom tvrdilo obratno, da je monopol jedne partije moguće ugroziti samo stvaranjem druge partije. I zalagao sam se za stvaranje nove partije. I dao sam jedan intervju Ninu, posle 15 godina, kad nisam mogao apsolutno objaviti nijedan red, moja studentkinja Slobodanka Ast, novinarka Nina, je tražila na intervju i ja sam tada rekao upravo da je to jedan sada nekakav planetarni tok i da se to ne može zaustaviti. Taj deficit političkih sloboda u socijalizmu je pokazao užasne ograničenja i morat će da se otvori. I u naslovu je stajalo da će sve socijalističke zemlje za 5 godina biti višepartijske. To se nije dopadalo ondašnjem rukovodstvu Nina. Tražili su da menjamo taj naslov, su rekao, ne, pa to je poenta. Tako da je to skoro mjesec dana čekalo i najzasnije krajem aprila, valjda, 89. godine objavljen. Ja sam otišao 1. septembra u Nemačku, imao sam taj semestar još, i tamo je za 5 nedelja pao Berlinski zid i sve se srušilo kao kula od karata. Dakle, ne 5 godina, nego 5 nedelja. Svi smo bili zatečeni, čak i Nemci, svi kremljolozi, neki stručnjaci za... Također su bili iznenađeni kojom brzinom je nešto što iznutra više nije moglo da funkcioniše, se raspalo. I to se raspalo mirno, manje više su. Sem tog Čuševskog ludog koji imao te probleme. Svi drugi su to predali tu vlast i to se tako završilo. Ta razlika, to je bitna razlika između socijalizma i fašizma. Dok su mnogi želeli u toj jednoj antikomunističkoj euforiji da to potpuno izjednače. Dakle, imali su jedni i drugi logore, to je činjenica. Ali postoje dve stvari. Ovdje je kod fašista logor, ubijanje protivnika, likvidiranje nacije, bilo u programu. U socijalizmu je pričao o slobodama i tako dalje, i to je bilo ilegalno, tako reći, jer nije se uklapalo u vrednosti. Da bi fašizam pao, potrebno je da pogine desetine miliona ljudi. Socijalizam je pao bez zrna baruta.
On se urušio.
Urušio jer nije imao utemeljenje za teror u sebi. Jer to je, dakle, jedna bitna razlika. Dakle, bilo kako bilo, mi smo tamo tada imali vrlo, vrlo žive debate. E onda, kad je pao Berlinski zid, ja sam skratio to gostovanje na tom universitetu i došao sam već 1. septembra, nisam čekao onaj božićni raspust. A pre toga Đinđić je ili doktorirao i rekao sam mu, onda se zapošljavamo tu i pravimo stranku, jer to je bila ideja. Pričali smo da onaj poredak ne valja, onda su rekli, izvolite, pričali ste da ne, ajde vidimo šta vi sad znate. I onda smo mi pokušali da to sa Srbijom kakva jeste, to uradimo. Ovdje je bila teškoća u sljedećem, što vlast socijalistička i te komunistička nije pala sa padom Berlinskog zida, što se dogodilo svuda. Iz prostog razloga što su ovo bili sovjetski sateliti. I kad je Sovjetski savez ih pustio niz vodu, oni su jedan po jedan padali. Ovdje to nije bio slučaj, mi smo bili autentični, socijalizam, Titovi i tako dalje. I Berlinski zid, to nije mnogo utjecao. Jedino što se raspadala država. Da, država se raspadala zbog nacionalizma koji je zamenio jednu kolektivističku ideologiju komunističku, nije mogao nikakav liberalizam da donese, nego naprotiv, opet kolektivističku, samo sad više nije klasa, nego nacija. I po tom ključu su se raspali. Ovdje je Milošević na tom talasu nacionalizma, kao ostalom Tuđmanu u Hrvatskoj ili u Sloveniji, svi su na tom principu boreći se protiv nacionalizma. Mi smo imali specifičnu situaciju. Svi su, recimo, Mađari, Česi, Poljaci, uvek govorili, imali odmah libe, nama su socijalizam doneli Rusi. To je nama nametnut poredak, jer i mi to samo možemo da zbacimo. Tu imamo ovde negde, kad sam kasnije kao predsjednik parlamenta putovao, pa dobio te nikove neke mesingane medalje, uvek kao ruka, pa lanac, pa prekinuto, oslobođeno, jer doviđenja, rukujemo se i nemamo ništa s tim komunizmom. Međutim, ovde nismo mogli da kažemo da su Rusi...
Dakle, nama, Rusi nam nisu bili krivi.
Krivi. Ali nacionalizam mora da ima mit. Mora Golijat da pobedi, Davida pobedi Golijat. Tamo je bio Golijat Sovjetski savez, ovi su bili David. A koji u Jugoslaviji sad bio Golijat? Za ove druge, za sve je bio Golijat. Golijat je bila Srbija. Jer nisu imali većeg. Jeli? Nego je to. Ja se sećam tih debata, kako su rekli, nama su taj egalitarizam i socijalizam, to su nama Srbi nametnuli, jeli, kao, što nije bilo tačno, između ostalog. Međutim, šta su onda Srbi radili? Kad nisu imali Golijata, onda su im Golijati ispali tako. Čas Slovenci, Hrvati, Muslimani, Albanci, dakle, neki mali Golijat. Tako da se taj mit nije mogao da osloni na sad neku veliku borbu, nego smalo osanio na istoriju i pokušao da rekonstruiše nešto što nije
Izvinite,
moglo.
Izvinite, ali vrlo brzo, samo nekoliko godina kasnije, već 92. 93. Srbija je protiv celog sveta. Dakle, Srbija je protiv svetskih sankcija i na neki način deo tog duha je još uvek sačuvan.
To se slažem, ali to je bilo dosta neuverljivo da ćemo tu izaći kao pobednici, ili kogod Jule razmišljao mogu o tome da izvede zaključak. E sad, šta je bila Srbija? Ona je nastavila komunističku tradiciju sa preimenovanjem. U Srbiji to začas ide, jeli, promenite ime i smatrate da ste se time zamaskirali i to je prošlo. Danput nije više komunistička partija, ne, nije ni Savez komunista, to je sad socijalistička partija. Svi kadrovi tu, šef tu, ali samo ime drugčije. To imamo i danas, jeli, imate stranku, pa bude, jeli, socijalistička, ova radikalska, pa posle kažete ona je sad naprednjačka, ali tu su svi koji su bili, i, ali sad smo mi neki drugi. Tako se to menjalo, jeli, i u to vreme. I ono što je bilo loše, nastavljeno je u tom smeru, da se vlada. Trpeli su opoziciju, ali kao neko nužno zlo. Kao neki mali dekor, neka ga tu, ali držat ćemo ih po strani. I tako se odnosilo i prema reformama od društva. Prema ekonomskim reformama, prema medijima, prema slobodama, jeli, prema poljnoj politici. Dakle, uvek je tako, bio jedan nastavak neke politike koja odavno već nije mogla da bude živa. Šta je bio sad Đinđićev tu problem, da tako kažem, i kako bi ga definisao? Ovo o čemu sam sad govorio, govorim između ostalog i o jednom sporom napretku Srbije. Kao da je sa olovnim nogama. Ona imala potencijala i tih revolucionarnih, kao što je bila 804. ili bilo neke druge godine. I izgleda da ona to može, preuzme rizike i u svjetskim ratovima je bila na pravoj strani i tako dalje. Ali kad je trebalo promeniti malo dubinski društvo, tu ostaje ona konzervativna. Tradicija, ona se vraća tradicijama i često se elementima neuspelog hrišćanstva, ili to polupaganskog, i tu ona tavori. Imamo mi našu tradiciju, držat ćemo se mi nje, nije važno. Kad smo iz Nemačke dolazili za vreme tih raspusta ovde u Jugoslaviju, ondašnju, ili još, u Srbiju, primetimo samo da posle par meseci neke kuće su još starije, neki ljudi nekako još mrzovoljniji, neke ulice propalije, jeli? Dakle, ne vidite da se pokrenula. Sad se mi vraćamo posle dva meseca u Nemačku. To vidimo na željezničkoj stanici uveče nema žive duše. Umeđu vremenu nova tehnologija, neke table, kada je pritisni ovde dugme, izađe žeton. Ubaci ovde žeton, izađe mapa. Pritisni gde hoće da putuješ, on pokaže. Ubaci novac, ubaciš, on vraća kusur. Nema onih blagajnika, otpravnika vozova, nikoga živoga, živoga nema. Dakle, za dva meseca vidite jedan napredak. Uđete idući put u autobus, ne znate, on je već automatizovan. Zgrade, biblioteka, uvjeruju. Dakle, stalno neka inovacija. Jer uvek se nešto prati, događa. E, ta vrsta zaostalosti, to je nešto što je Zinića posebno uvek ne... A zašto mi ne bi napravili? Pa ne može napraviš takvu železničku stanicu kod nas. Pa zašto ne može? Meteš tablu isto koji ima drugi. Ama, prvo će da razvale tablu. Neće to da... To ima puno problema da bi to funkcionisalo, jel, ovako, kao što to funkcioniše ovde. Tako da je njemu ta osnovna stvar bila kako savladati tu zaostalost i stići negdje ili uključiti se sa drugima. Dakle, kad je naravno poginuo, ja sam dao jedan intervju politici nekrolog i rekao sam, taj modernitet je bila njegova obsesija, da mi budemo moderni kao i drugi. U praktičnoj politici pravi oni greške, nekada brzopletno je donosio odluke i tako dalje, nekad imao nestrpljenje, ali imao jedan žar, jednu želju da se bude modern, da se izađe iz zaostalosti i to je, mislim, taj dinamizam upravo ono što je bilo najvrednije u Đinđićevom tom ondašnjem, nažalost, angažmanu koji je, nažalost, vrlo brzo bio prekinut.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert grupe Gara Visoka 21. marta u Sava centru.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, megazvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20.00.
Eko. Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomena.
Talasa. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodni film. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva, pet.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
Svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li smo posle najnovije runde pregovora bliži potpisivanju dogovora sa Prištinom? Kako će izgledati srpska politička scena posle najavljene rekonstrukcije vlade? Ko ostaje? Ko odlazi? Gost Branko Ružić, predsjednik izvršnog odbora SPS-a i šef poslaničke grupe te partije u Skupštini Srbije. Autorka emisije Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 36 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, a naš sagovornik je profesor Dragoljub Mićunović.
Da li je danas, kada govorimo o Đinđiću ili kada se pravi taj mit o Đinđiću, zapravo to artikulisana žal za propuštenom tom prilikom da se brzo sami promenimo?
Pa sad tu ima dve stvari. Naravno, kada od živog čoveka, umjesto da ga učinite živim kroz oponašanje, praksu, a vi možete napraviti bronzani spomenik i time ste ga zaledili i udaljili de facto od sebe. Jeli? I ja uz svo dužno poštovanje i stvarno razumevanje Đinđićevog značaja, imam izvesno nedavno prihvatanje te potpune mitologizacije koja ga udaljava od običnih ljudi. Jer vi njega toliko tamo sklonite, on je najveći mislilac, on je najveći filozof, on je najveći i tako dalje. A ja sam sad mali, mi nemamo ništa, ja mogu samo da ga obožavam, ali ne mogu da ga oponašam, jer ne mogu da budem kao on. A to je u stvari jedna podvala. Jeli, kada vi u stvari jednu praksu koja je doneta, neki žar za određenim vrednostima. Dakle, želju, ako si reći negde postavljen za nešto, da nešto i uradiš. Ta ambicija da između ostaloga i učiniš nešto iz opšte dobro. Dakle, umjesto da ta ambicija živi, jeli, vi to pomerite negde dalje. Tako da se ja zalažem bar za to da o svakom čoveku probamo da proniknemo šta je ono što je bilo u njemu aktivno, vredno, što možemo da oponašamo, jer je to kao tako napravilo neki iskorak, neki napredak tu. I mislim da pristup Đinđiću treba da bude, kao i ostalom i svim drugim ljudima koje cenimo, da to bude na taj način da ih oponašamo umjesto da ih obožavamo. E sada ovde ima dve stvari. S jedne strane, bio to jedan zločin. Jedan čovjek koji ide na svoje radno mesto kao predsjednik vlade, biva streljan od nekih tipova vojnih, paravojnih, koji se tu navikli da kao psi rata jeli, samo ubijaju, da ga tu ubiju. I to izaziva jedan sentiment. Ljudi se identifikuju. To je bio pucanj u mladost, u energiju i tako dalje. I taj jedan deo sentimentalni, on traje. Nije na ovom planu o kome govorim ja da oponaša, nego on samo žali i se jeli, identifikuje sa jednom tragedijom. Jeli, pa ima empatiju, sa osjećanjem sa tim što se dogodilo. I to se vidi, recimo, nikakve organizacije nije bilo za današnju šetnju kao ni za onu kada je poginuo, kada je bila sahrana. Ali danas je, jedno, nisam mogao da izbrojim, ali sigurno hiljade ljudi i hiljade potpuno spontano došli sa cvjetićem u ruci ili tamo. To govori o toj negde dubokoj empatiji, jednoj simpatiji ili koja traje. E sad, bilo bi dobro da se to može se pretvori u jedno oponašanje, jedne odgovornosti, a ne sad da li ovaj ona liči, nego da vidimo šta se radi, šta možemo da uradimo. Ja verujem da ono što je trajno, i se najčešće govori da ništa niko nije uradio, da je to smak sveta, sad će doći neki mesija pa će nam on nešto reći o raketama ili o mleku ili o čemu sve zna. Nego prosto da vidimo koje su to bile ideje. Prvo da ih odvojimo. Jeli, te ideje su bile evropska Srbija, stvaranje demokratije, radne organizacije, organizacije rada, vezivanje za najmodernije tehnologije, on je teo da dovede Bill Gatesa ovde, šta sve nije, kak ima ambicije, to su i stvaranje institucija. Ajde da se oko tih ideja složimo. Onda nema ovoga što imamo jeli, danas, da se suspenduju institucije, da se pojavljuju samovolje, da se postavljaju svoji ljudi bez kompetencija ovdje ili onda i tako dalje. Sve to u stvari onda jednu ideju te neke evropske integracije drži na jednom deklarativnom nivou.
Ali bar vi znate da promjene uvijek idu sporo. Vi ste svedok toga kako sve to menja se, ali lagano.
To su te olovne noge o kojima govorim. E sad, zašto je to tako dugo bi bila analiza? Vjerovatno ne iscrpljujemo time što ćemo istorijski sve da objasnimo. Očigledno, mi smo na ovoj vetrometini kao svet imali velika iskušenja. Ako ja strancima hoću da pokažem, da nemojte toliko da se ljutite na taj Balkan, pogotovo na taj naš svet. Vi imate mnogo više sreće i neka merila. Država u kojoj ste se rodili, vi, rodio se i vaš deda sa tim imenom i ulica i države i poretka i tako dalje. Pa rekao, evo ja sam mogao da stanujem u jednoj zgradi, da se uopšte ne selim iz nje, a da živim u 8 država. I da promenim 8 adresa, navodi. Gdje se menjaju imena ulica, imena država i tako dalje. Ne znam, od Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, Nemačkog protektorata, DFJ, FNRJ, SFRJ, SRJ, CSG, kako se zvalo, do Srbije. A reko, nije to tako lako menjati, samo dokumenta da promenite. Koliko puta ste morali da promenite identitet? Da niste Jugoslovene, nego ste Srbi, da niste ovo, nego ste ono, tako da je. To je, dakle, nije tako lako bilo kom čovjeku. A onda su se menjale vrednosti. Bilo je neko seljačko tradicionalno društvo. Onda došli Nemci, bili okupiran, jeli, svet. Onda došao je socijalizam, ajde sada radnička klasa i tako dalje, jeli, neke kolektivne vrednosti, dole biznismeni, dole kapitalizam, jeli, živio socijalizam. Onda se to sruši jedan put ko kula od karata. E sad živeo biznis, živeli kapitalisti, dole komunizam. A to ljudi treba u glavi da sedi, nisu to etikete. To su vrlo značajne promjene. Da li vi imate jednu kolektivnu svest ili individualnu? Dakle, da li se borite za jedan profit ili se borite za, ne znam, neki rast nacionalni, društveni, jeli, koji se tiče celog kolektiva. A onda pogled na tradiciju. Da li ste religiozni ili ste ateisti? Pa nije to mala stvar da promenite tu svoju svest. Dakle, užasno mnogo istorijskih udara je bilo na ovaj svet. Koje se salazio kako je mogao. A bez mnogo snage unutrašnje da to sve sad negde kultiviše dotera. Onda su ti ratovi, znate, jedno mi je otac rekao povodom ratova kad sam ga ja zapitkivao, pošto je on bio tih dobrovoljaca đaka s kraljom Petrom kroz Albaniju prolazio. I kad je počelo ono, piše Dovice Ćosić o tim Prvom svjetskom ratu, sad ne, glorifikacija te istorije ratne. Kažemo, šta će takav rat? Malo pa ja ga zapitkujem. Kada služa da ti nešto kažemo o ratu. Nije rat najgori zbog toga što u njemu gine veliki broj ljudi. Moj mogu je poginuo od kuge, od zemljotresa, od poplava, od raznih stvari. Rat je najgori zbog toga što u ratu najveća ološ izbija na površinu. Češćim ratovanjem vi sve više te sileđije, pljačkaše i tako dalje, dovodite u prve redove. Kaže, uđe četa u selo. Sad, fini ljudi, časni.
Izvinite, da li je to razlog zašto filozofi kao politički praktičari kod nas nisu uspeli? O, vi ste jedan od njih, Zoran Đinđić također.
Pa, verovatno ima to, a da završimo priču da. O ratu. I sad, on, ako je plemenit čovjek, on će sad nahraniti gladnu decu, zaštititi žene tu, jeli? Jer tu više nema zakona, ti si pobednik, možda radiš šta god hoćeš. Ako si đubre ili hulja, ti ćeš savet, silovati, ti ćeš ubijati ranjenike, ti ćeš sve to raditi, a onda ćeš to pokriti jer mrziš neprijatelja i ti si zato bolji od onih drugih. Ovaj će biti sumnjiv jer imamo neprijateljsku decu nahranio hlebom. Tako da dobri ljudi tonu u ratovima, a siledžije izbiju na površinu. Sad nisam to odmah prihvatao s obzirom na našu erojiku koja je uvek tu svetli i tako dalje, ali kako starim i malo više proučavam našu istoriju i naše društvo, počinjem da vidim da u tome nečega ima. I to je dodatak svemu. Sad ste me pitali za filozofe. Vidite, nismo ni Đinđić, ni ja bili neki veliki filozofi. A mi smo studirali filozofiju, napisali neke knjige o filozofiji i filozofija nas je učila da malo razmišljamo, argumentujemo, jeli, i da ozbiljnije shvatamo neke principe i vrednosti nego što to u običnom smislu se čini. Ali su moći filozofije ograničene. To čak jedan veliki filozof Hegel opisuje filozofiju kao minevrinu sovu, to je simbol jeli, filozofije. Kaže, ona izleće u predvečerje, kad je dan već svoje tkanje završio. Ona posebno mudruje šta je bilo i kako je bilo i kako je moglo da bude i tako dalje. Nije filozofija, juče sam bio na simpozijumu o Đinđiću, rekao, pa nemojte preterivati, nije Đinđić filozofsku teoriju primjenjivo kao predsjednik vlade. Da je probao to, tamo bi tu vrlo loše prošao. Nego je morao praktično da rešava i pragmatično. Jeli, da pravi ustupke, da nešto brzo uradi, pa i da pogreši. Dakle, potpuno je drugi život. Ja sam verovao, kad sam se upustio u politiku, napravio tu prvu stranku, da ja u politici ipak nešto znam. Prvo, učestvovao sam jeli, u političkom životu, ili kao svedok, ili kao učesnik, dizao neke bune i tako dalje, znam s masama. A s druge strane, profesionalno sam bio profesor istorije političke filozofije, društvenih teorija. Sve što je napisano o filozofiji, o politici i tako dalje, ja sam to ne samo pročito, nego i predao. Ako je iko pečen za to, taj sam. I ja sam verovao da je najvažnija stvar u politici dovesti mase do razumevanja njihovog sobstvenog interesa. Pa oni kad shvate šta je njihov interes, onda oni idu za tim interesom i stvari se dobro razvijaju. Tu sam odmah bio demantovan. Odemo, na primjer, u Mionicu ili neko selo. Ja sad njima pričam kako će, kad demokrati dođu na vlast, biti seljacima. Pa otkupi će biti, pa će doći agronomi da im pomažu, pa će to sve biti za njih med i mleko. Pa oni malo slušaju, bubnjara neka tamo, loži strke, neka profesor, to pusti ti nam, to ćemo mi lako da požnjemo. Nego kažeš ti nama, hoće da zarate Kinezi i Amerikanci. Što vidiš njega to žulja, hoće o tome da razmišlja, znači jako ga je teško dovesti. Tako dakle, bre, pusti ti Amerikanci i Kineze, vidi kakva ti je štala, vidi kako ti je dvorište i tako dalje. Dakle, prva stvar je da shvatiš da ljudi ni tako lako ne razumeju svoje interese. Ali ako se desi da ih dovedeš do razumevanja njihovih interesa, još nije gotovo. Oni vrlo često, zbog emocija, spremni su da idu protiv svojih interesa. E pa za inat, e pa nekom bude, e pa neću da to radim. Dakle, ponesu ga emocije i strasti da ide protiv samog sebe. Tako da onda vidiš da u politici ima jako mnogo iracionalnog, da nije to tako sve prosto, ti ljudima objasniš, pa oni kažu, ba tako je baš, idemo za ne. Možete njima da objašnjava ako hoćeš kad on napravi neku emocionalnu koru oko sebe. Ma ne prilazi više tu argument, odbija se. Dakle, to je drugi problem koji imaš u politici kao iracionalnoj sferi borbe za moć, strasti i tako da. I onda je ova nesretna televizija, kad to dođe, onda imate drugi problem. Ljudi prestanu da misle u pojmovima. oni misle u slikama. I sada dovoljno vam je jedna slika, negde neko dete, neko zgaze, neko izazove, ili bilo šta, neki, eto, neki neprijatelj, pa je Crnac je ili, ne znam, Albanac ili nešto, pa je on nekoga tamo zgazio ili silovo vladio, da ti pobudi ceo onaj rezervoar mržnji na čitavu naciju ako treba, ili rasu, zbog te slike. Jer slika, ti očima nešto misliš, još nisi, nije prošao filter. A kad čitaš knjigu, dakle dok nije bilo televizije, ipak malo imaš posla sa rečenicama, ti malo razmišljaš o tome, ili kad slušaš govor. Znate, mogu ja da vam opišem sad šta hoćete, neku strahotu. To nije ništa, jedno sa dve slike. Jer on će vam to pokazati. I dobiti. Tako da je sve teže. U stvari, taj inženjering politički kontrolisati i zato je sada u svetu sva politika populistička. I to je tragedija za kojom se mi nalazimo. Svi su populisti, pričaju ono što mase žele da čuju, a između masa i pojedinaca ili vođa igra se jedan erotski ples. On prvo zavodi mase, priča ono što bi one vole da čuju, a posle izvesnoga vremena mase vole tu muziku i tu igru i ako on počne da priča nešto drugo, oni će ga izviždati. Pa onda mase počnu da vode politiku. A to je katastrofa, uvek. Jer u principu mase su vođene strašću i tu nema mnogo razumevanja, mnogo smisla. Tako da je politika izuzetno složena bila i ona je zahtevala jedno prilagođavanje. Jer ja sam, Đinđićem, prvo trebalo da mu izbacimo one nemačke infinitive iz rečenice, iz govora, pa da mu, da mu onaj perčin sklonim, jeli, moderno.
Minđušu je se čuvao.
Minđušu, pa tako dalje. Dakle, da možda te prihvati ta masa kao nekog svog. Ili kad bi neki naši političari, to je domaćin, tako vidite nekoga, flašu rakije, to je ono pravo. Tako da je danas problem politike ili moderne politike jako komplikovan, vezan za ovaj, taj populistički deo. I onda na kraju imate još jednu goru stvar. Nešto ako vi hoćete da formirate jedan stil autoritarni, da ste vi vođe, da vas obožavaju. Pored televizije, vi imate druga sredstva još. Vi možete tiranijom tabloidnom ili tom sikofanskom, kako to ja govorim, da zastrašujete ljude, da stvarate određenu atmosferu, da oklevetate koga god hoćete. To su tehnike koje su korišćene za vreme diktatorskih režima, jeli, između dva svetska rata, vrlo negovane. E, mi polako smo upali u tu priču. Treba sad naći vođu, pa ga treba obožavati, ali sad više nismo na toj plemenskoj svesti da vi obožavate nekoga, jer je to skriveni potomak Petra Velikog, jeli, pa Stjepan Mali. Nego vama može neko koga ovde znate 20 godina, znate mu, tako reći, svaku rečenicu. On možda vam se preobrati da ga vi doživljavate kao neko mesiju, otkrovenje, jeli, ili on treba da obožavate.
A kako naćete neke stabilne osnovce koji nisu samo tako površni, koji nisu samo estradni za trenutak?
E sad, tu je problem demokratije, ali demokratija pokazuje mnoge nedostatke, mnoge defekte. Prvo, reprezentativna demokratija sa tim parlamentima, ili, gde vi možete novcem da kupujete uticaje, pa onda preko štampina na bilo koji način da stvarate neku kao navodno predstavništvo naroda, a ti sa narodom nema nikakve veze, one su odvojeni, pa do sve, do takozvane javnosti. I tu imate problem. Javnost bi trebalo da bude ono budno oko naroda, što kažu, jel, onaj četvrti stup vlasti, da bude transparentna javnost, ali ono mu treba bude odgovornost. Ali ako vi nemate odgovornosti, onda to postaje najveća opasnost. U Grci su imali demokratiju, neposredno svi su učestvovali na tim zborovima, ali svaki grad je imao jednu smokvu. Ona se zvala Sikos. odatle su mogle da se uberu smokve samo za žrtvenik. Ali ljudi, ko ljudi neko čapne, jeli, ali ima i cinkaraš, odmah jave tamo. I onda su ovi efori počeli da plaće onome ko dojavi ko je uzeo smokvu. To su bili ti sikofanti prvi. Onda su oni posle u skupštini, ako hoćete da konkurenta oklevetate, onda date ovome pare, ovaj ustane. Ja sam bio svedok, taj je krao na meri, na vagi, taj je radio ovo, izdo prijatelj, tako dalje, na moru nije pomogao prijatelj. I okleveta čoveka i ovaj izgubi izbore. A kad je došla štampa, to je bio Eldorado. Onda možeš za pare da opleteš po kome god hoćeš. I to je ta sikofanska štampa. Svaki zakon, svakoj demokratskoj zemlji, je vrlo strog u opisivanju odgovornosti štampe. Sve je otvoreno, sve u redu. O svemu treba pisati, svemu možete pisati. Ali ne smete lagati. Pogotovo ne klevetati. Dakle, tu imate problem da onda jednostavno onemogućite taj dodatnu tu tiraniju tih tabloida. Jer, e sad, tu smo mi upali sad potpuno u jedno blato te vrste. Ne znam, to na dobro ne može da izađe. Ali ono što mi se čini, time bih ja morao da završim, ne treba mnogo mudrosti, dajmo da ozbiljno shvatimo neke vrednosti koje su, a ja bih tako rekao, nametnute Evropom. To je demokratija, to su ljudska prava i vladavina prava. Demokratija je normalno kao forma izbora vlasti, ljudska prava su široka, protiv svake diskriminacije, svake male grupe, manjinske ili bilo koje druge, puna tolerancija za drugo mišljenje i tako dalje. I vladavina prava, da su zakoni bitni. Jer vladavina prava je garant svih borbi protiv korupcije. Jer kad neko nudi mito, on traži da se pravo negira, da za njega ne važi, da treba da čeka dozvolu ili da treba da ima neki papir. Onaj ko prima mito, on to hoće da uradi, a da prekrši zakon. Prema tome, ako imate vladavinu prava, onda ste napravili pravu branu protiv korupcije. Ne može to policija da rešava. Jeli, to je epifenomen, to je na kraju, kad već postane jeli, stvar izgubljena.
Hvala vam, profesor Dragoljub Mićunović, gost emisije U središtu pažnje, Radio Beograd 1.
Emisija U središtu pažnje bit će sa vama i sutra, kao i svakog radnog dana, od 17 časova. Prijatno veče uz Radio Beograd 1. Žele vam Miša Milanov, Vesna Gemović, Sloboda Nikolić i Ivana Pribićević. U središtu pažnje.